Det bliver skyet, og i løbet af dagen breder regnen sig ind over landet fra sydvest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader i de østlige egne, måske helt op til 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst ved kysterne op til hård vind. Og nu får du anden time af Cordua og Steno, og i den her time der får de to herrer, jeg Cordua og Torben Steno, senere besøger jeg Maj Henriksen fra De Konservative og Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale. Her der skal det diskuteres regeringens forslag, der skal sikre flere kvinder i virksomhedernes bestyrelser. God fornøjelse.
Velkommen til anden time af Cordua
og Steno.
Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Det har været en uge med heftig aktivitet i dansk politik. Tirsdag der kom regeringen som vil sige længe ventede udspil om 2020-planen, der ligesom sådan lægger skinnerne frem for, hvad der skal ske i dansk politik frem mod altså de næste 8 år. Og som du, Kort, plejer at sige, så er politik jo 80% økonomi, 20% værdipolitik. Og så er der måske så alligevel også derfor et behov for, at vi dvæler lidt ved et værdipolitisk emne.
Men som om det ikke var nok, det store regeringsparti Socialdemokraterne fik i går aftes en ny gruppeformand. Og det blev ikke en bookmakerne eller mange af os andre, som jagttager spillet på Christiansborg, havde regnet med.
Og vi siger ikke navnet, I kan selv prøve at gætte med derhjemme, hvem det er, men altså for mig at se, der er det sådan lidt ligesom, at det er et fodboldhold, der virkelig, virkelig har haft problemer med at få kæderne til at hænge sammen, og så hidkalder man gamle Søren Lerby, der går ind uden benskinninger og laver nogle virkelig grove taklinger på modstanderne. Hvem det er, det kommer vi til at tale om lige om lidt. Men om cirka en halv time, så får vi besøg af de to ligestillingsordfører, Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale og Maj Henriksen fra De Konservative. Og med dem, der skal vi diskutere regeringens nye forslag, der skal flå flere damer ind i virksomhedernes bestyrelse.
Og den skarpsindige lytter har sikkert lagt mærke til, at Torben Steno konsekvent kalder det stærke køn eller det svage køn, spindesiden, for damer mere end kvinder.
Ja, for jeg synes, at vi skal til at snakke om damekvoter, damepolitik, fordi at jeg har intet imod kvinder, men jeg synes bare, at jeg hører ordet hele tiden. Så for at lave lidt sproglig variation, og så der er også noget ved damer.
Ja, der er noget med damerne. Nå, og forinden skal vi naturligvis have uddelt ugens fidusbamse. Men nu skal vi til udvikling på Christiansborg. Og senere i dag, eller senere her om nogle minutter, så får vi en særlig gæst, som skal til at tale med os om det. Og det er den socialdemokratiske aktivist og blogger og alt muligt mand i den socialdemokratiske bevægelse. Det er, han hedder David Troels Skarby og er også skribent.
Men lige inden at vi kaster os over ham, så skal han jo lige have lov at komme ind i studiet. Men jeg skal jo faktisk også sige til jer lyttere, altså hvis I har kommentarer eller spørgsmål, så kan I ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Cordua og Facebook, eller på vores e-mail cs@radio247.dk. Men Jarl Cordua,
før vi starter, så har vi faktisk fået en kommentar, okay, på den måde, du indledte sidste times udsendelse på. Okay. Og det er Sune Bell Asmussen, som skriver: I har lige sagt i Nationalradio, det er altså 24-7, ja, at politik er nødt til at være lidt grimt. Med den holdning forstår man jo godt, at verden kan se ud, som den gør. Og hvor ved I egentlig det fra? Måske I ville kunne mønstre et mere positivt udsyn, hvis I flyttede fokus lidt fra magt og strategi og skruede lidt ned for nulsumsdiskursen. I er sgu en kende for bitre og sure, Torben Steno. Det synes jeg, du skal have lov at svare på. Ja. Du er en sur og bitter mand, Torben Steno.
Hvad? Jeg er ikke en sur og bitter mand.
Kynisk.
Når det kommer til politik, er jeg nok en lille smule kynisk, og jeg bliver nødt til at i den forbindelse at sige, at mit forhold til politik, det baserer sig på denne radiostations grundlægger, Per Stig Møller, som siger, at politik handler om at undgå det utålige. Det handler ikke om at skabe en bedre verden. Det skaber om at forhindre en værre verden. Og det synes jeg er et meget fint udgangspunkt, og det har jeg taget til mig. Så kan man jo diskutere, hvad er det at undgå det utålige? Så er det så, at diskussionen starter, men den bliver knap så overbudsagtig, hvis man mener, at politik handler om at undgå det utålige. Og jeg har jo ikke, ligesom du, Jarl Kordua, Kordua Stenus, politiske kommentator og analytiker, et fuldstændig fasttømret forankring i et ideologisk ståsted.
Det har de færreste mennesker vel?
Nej, det har de færreste mennesker vel, og det er derfor, jeg er jo bare ligesom vælgerne, ikke, som måske shopper lidt rundt og siger, hvor får jeg noget for pengene fra gang til gang, i en erkendelse af, som jeg jo også kan se, når vi ser, hvordan regeringen nu har fremlagt en 2020-plan, som er meget, meget, meget lidt forskellig fra den forrige regerings 2020-plan, at man så siger, jamen altså, det danske folkestyre, vi har nogle værdipolitiske ting, vi kan ytre os om og stemme efter, men når det kommer til de store spørgsmål, så er det et spørgsmål om valg af administrerende direktør for én politik.
Vi har jo en administrerende direktør.
Ja.
Det er Bjarne Corydon i Finansministeriet.
Ja. Han er i øjeblikket administrerende direktør, ikke? Og på et eller andet tidspunkt...
Eller i virkeligheden måske bestyrelsesformand, så den administrerende direktør, det er sådan set departementschefen, som hedder David Hellemann. Ja. Så man kan sige, at Bjarne Corydon er bestyrelsesformand i firmaet Danmark, og hvad hedder det, David Hellemann, som er departementschef i Finansministeriet, og den, der i virkeligheden holder styr på det hele, det er ham, der er den administrerende direktør. Hvis man skal overføre en parallel til...
Jamen, du er vel ikke helt uenig i det?
Nej,
altså, når man ser de der 2020-planer, det er jo kun folk, der interesserer sig for politik, og skal man sige, for den politiske sportsjournalistik, der kan se nogen som helst forskel på de to planer.
Altså, lad os tage Fair Løsning. Hvis nogen kan huske Fair Løsning, og så prøve at se på 2020-planen. Prøv at se, hvor meget kan man genkende der fra Fair Løsning.
Der er ikke meget tilbage.
Fair Løsning var et fuldstændig overbud, hvor man ville, hvad skal man sige, overdrev indtægter og udgifter i øvrigt, eller underdrev udgifterne, og så ville man sætte gang i dansk økonomi. Så kom
det er stort set skrevet af bestyrelsesformanden.
Præcis, og så kommer... Men det hele det røg jo ned i skraldespanden, specielt efter man kom en tur i tårnet, ude på Amager, hvor Margrethe Vestager sagde, kære venner, nu skal I høre, hvordan landet ligger. Nu laver det helt om. Og allerede der var Finansministeriet og Statsministeriets allerøverste embedsmænd allerede parat med papirer. Og på det tidspunkt diskuterede man jo realpolitik. Der var, hvad skal man sige, der var alle visionerne, de var væk. Og så kiggede man på realpolitikken, og hvis der var et eller andet, man kunne male op, man kunne give noget lak og sige, det der, det er det, regeringen vil. Selvfølgelig er der et spillerum, et stort spillerum, når statskassen er fuld af penge, og et meget begrænset spillerum, når statskassen som nu mangler penge. Altså, 2020-planen er jo i og for sig en stor spareøvelse. Det kan vi jo komme tilbage til.
Ja, det siger vi også, alle de embedsmænd i Finansministeriet, som under den forrige regering sad og regnede på, hvad skal vi gøre ved det her? Så kommer der en ny regering. Det ville da også være ærgerligt, hvis alt det arbejde, de nu har lavet, ikke blev til noget. Og det gør det så ikke. Altså, hvad kan man sige, hvad er der overhovedet af forskel, når vi har de to planer? Det er jo kun politikerne. Altså Venstre synes, at de har ødelagt. De siger godt nok, at de har kopieret, men det, de så ikke har kopieret, det er noget forfærdeligt noget. Og de andre påstår, at de ikke har kopieret.
Altså, det
er jo ligegyldigt, ikke?
Altså, det som regeringen siger, de siger jo, at deres plan er banebrydende og helt fantastisk og sætter en helt ny kurs for Danmark ved det, at de vil bruge nogle penge på uddannelse. Alle politikere vil gerne bruge nogle penge på uddannelse. Men der har de afsat 2 milliarder i 2020, det er altså mange år. Så vil de, hvad hedder det, bruge 6 milliarder på vækst, beskæftigelse, uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling. Det er 6 milliarder kroner. Man skal lige være godt klar over, jamen 2 milliarder mod her, 6 milliarder mod der, det er jo mange penge. Budgettet er omkring 500 milliarder kroner, så vidt jeg er orienteret. Og nu får vi besøg af David Troels Skarby. Velkommen, David Troels Skarby. Så det vil sige, det er nogle meget små størrelser, man egentlig flytter rundt på. Det er måske omkring 10-20 milliarder, det er sådan set det her spil kommer til at
handle. Men det, som alle er enige om, når man snakker om den 2020-plan, så siger, disse besparelser eller omlægninger, uden dem, så bryder velfærdsstaten sammen. Jeg har fået fornemmelsen, det gør den alligevel, Men det er, fordi jeg er pessimist på de her ting, ikke? Men der er ingen tvivl om, at det her det bliver gennemført, fordi det er ligesom nødvendigt.
Jeg tror ikke på, at det bliver gennemført. Men nu kan jeg... Velkommen til David Troels Skarby. Lad os høre et positivt syn på 2020-planen. Nu har vi jo sådan, skilt den lidt ud og siger, at det er et produkt af Finansministeriets regndrenge, og det her det er David Hellmanns visioner, som han har givet bestyrelsesformanden David Corydon i hånden, og overbevist... hvad hedder hun, statsministeren, chefen for det hele, Helle Thorning-Schmidt, og ikke mindst de radikale, som er jo enige i det her, at det er sådan, kagen skal skæres, 2020-plan. Hvad siger du som socialdemokrat og til det her? Som socialdemokratisk iagttager?
Jamen, jeg siger i virkeligheden, at de restriktioner, som allerede lå i forvejen, de har man fortsat. Altså en 0,8% vækst i den offentlige sektor er jo stadigvæk ikke store nok til at undgå, at der kommer nedskæringer, fordi det tager ældrebyrde og udvikling i medicin og sundhedsudgifter tager jo det meste af det. Så på den måde er det et lille skridt på vejen i forhold til, det er et skridt på vejen i forhold til en mere offensiv dagsorden på vækst og vækst og beskæftigelse, men visionerne i forhold til den offentlige sektor er ikke noget, man som socialdemokrat sådan kan råbe på rette.
Man kan lige sige, hvordan vil vi finansiere de her ting? Der er 4 milliarder på trepartsaftalen. Det betyder, at vi skal jo måske undvære nogle hellige dage. Det bliver meget, meget spændende at se, hvordan regeringen kommer til at sælge det til befolkningen. Den er de jo imod. Så skal der være en hurtig færdiggørelse. Uddannelse, det er sådan, politikerne trækker op af hatten. Hver gang de mangler penge, de unge skal ikke sidde der og fede den på SU. De skal ud og finde sådan noget arbejde. Så har vi 2 milliarder førtidspension og flexjob. Den aftale bliver lavet. Og det vil sige, det vil Enhedslisten helt klart sælge som, at det er de svage, der kommer til at betale. Så er der 3 milliarder på en skattereform. Det er virkelig spændende for at se, hvordan de 3 milliarder kommer ind. Det vil sige, det er jo arbejdsudbuddet, der skal levere de 3 milliarder, og det er i øvrigt blevet fordoblet. Kan man læse i Børsen i dag, den skattereform skal have en endnu større effekt. Det kan næsten kun betyde, at de højst lønnede slipper billigere. Ellers så kan du slet ikke få den arbejdsudbudseffekt. Så er der en besparelse på EU-bidrag. Det er noget, som den forrige regering har fundet på, at man pludselig kan slippe billigere EU. Der er ingen, der aner, hvordan det kommer til at ske.
Det er simpelthen Margaret Thatcher-model.
Det er simpelthen fugle på tæt. Yeah, I want my money back. Det ved vi ikke. Og så er der de der 2 milliarder, som er besparelse på forsvaret. Og det var det, vi talte om i sidste time. Ja. Og det hele kan jo sådan set løbe ud i ingenting, og nu kan du hjælpe os, David Troels Skarby, fordi hvis det her, det er jo ikke Enhedslisten, der skal hjælpe til med det, eller hvad mener du, der skal bære det her igennem? Det er vel Venstre, der skal bære det her igennem?
Ja, det er vel forhåbentlig det, der sker, at man får en bred aftale hen over midten. Man siger, at hvis man står på de umiddelbare reaktioner, der var på 2020-planen, så var Liberal Alliance og Enhedslisten imod.
Som sædvanligt næsten.
Ja, og det viser vel også meget godt, at man er kommet ind i en... at man har fået lagt en plan, som er i hvert fald er midtersøgende.
For mig at se, som ikke er sådan, sidder nørder rundt i talen, så er det som det her, det er sådan et nationalt kompromis. Og så siger det er vi enige om, og det er svære tider, og så er det spil for galleriet, hvad det er for nogle detaljer, der vil blive pillet lidt ved. Men det, der undrer mig mest, eller jeg stiller mest spørgsmålstegn, det er, at man stiller de her tal op, og så siger man, og så kommer der 180.000 nye arbejdspladser. Jeg ville enormt gerne vide, hvor de 180.000 nye arbejdspladser kommer. Og jeg kan ikke lade være med at lytte lidt smule til Liberal Alliance. Hvordan skal der komme 180.000 nye arbejdspladser, hvis konkurrenceevnen ikke er forbedret? Og der er ikke umiddelbart noget i det her, der tyder på, at konkurrenceevnen sådan dramatisk skulle blive forbedret.
Man kan sige, at i det her er jo også, at man vil modernisere sig frem til 5 milliarder. Eller det tænkte det er utroligt, der ikke nogen har tænkt på det. Man kan modernisere sig frem til at finde 5 milliarder.
Det kan man jo altid.
Og så vil man bruge, og så kalder, så har man en pulje.
Gør man ikke det hver eneste gang, jo, der man laver de der udspil? Altså, det
absolut.
Altså, men nu, på et andet tidspunkt, så modernisere man så også til, at politiet skal have nye computer eller sådan noget.
Ja, det må man da
for skrivemaskinerne, ikke?
Det må være 100 millioner kroner, der ligger gemt der. Og man kan måske også fange nogle flere tyveknægte. Så er der jo det her med 5 milliarder til fremtidig prioritering, der er meget, meget spændende. Altså, det er simpelthen det, der skal bruges til et eller andet. Og der vil Venstre vel formentlig sige, at de skal gå til skattelettelse. Og som Peter Christensen var rigtig giftig at sige i går, at det bliver svært for SF at genfinde deres egen politik i det kompromis, hvor Venstre skal lægge stemmer til. Og det var jo set en kniv lige ind i, hvad skal man sige, folderne på, hvor det er, hvor man skal gå rundt på SF'erne. Det var i hvert fald noget, jeg lagde mærke til.
Ja, jeg tror, at så er vi tilbage i det der spil for galleriet. Jeg ved ikke, hvor meget det sådan betyder, hvad Peter Christensen går og siger.
Han er ikke desto mindre for finanspolitisk ordfører.
Jo, men altså...
Derfor kan man godt gå rundt og sige alt muligt.
Derfor kan man godt gå rundt og sige...
Det er jo drilleri, det er vi med på.
Ja, det er der drilleri, men...
Men der er vel også noget substans i det, er der ikke det?
Er det det?
Jamen, hvis det er sådan, at SF får svært ved at genkære, de skal jo sælge det her. Du mener, slaget er slået i SF? Der er ro på bagsmækken, uanset hvad de kommer med?
Jeg ved ikke, om det her er det, der afgørende gør nogen forskel på, om de kan finde sig selv i regeringsprojektet. Dem, der har købt regeringsprojektet og arbejdsudbudsdiskussion, de tror jeg er med i forvejen, og jeg tror, at løbet med at få Pernille Frahm og Özlem solgt på hvad som helst, der kommer fra den front, det er ligesom solgt.
Men David, og grunden til, at vi blandt andet har taget dig med ind i dag, det er fordi, vi skal jo snakke Henrik Sass Larsen. Og det har du speciel kompetence med, hvor du kender en masse mennesker i bevægelsen. Og hvornår gik det egentlig op for dig, at Sass skulle være gruppeformand? Og havde du regnet med det nogensinde?
Jeg havde ikke regnet med, at han skulle være gruppeformand.
Det havde du ikke regnet med?
Nej, ikke.
Hvad havde man snakket om i Krone?
Der var jo også en næstformandspost ledig, og at det ligesom var den måde, at man kunne få ham indsluset tilbage. Sådan.
Men hvad er det, tror du, der er store mulighed? Det er sådan et ledende spørgsmål. Men altså, Sass kender jo mange mennesker. Han kender også mange i den borgerlige lejr og sådan noget. Altså, hvad er det, han kan? Hvorfor tror du, de gør det?
Jeg tror, at det man skal kigge på, er, at der i øjeblikket er de der trepartsforhandlinger i gang. Og Henrik Sass Larsen har, siden han var en meget ung knægt, rendt på dørene i det daværende SID og i Dansk Metal og i LO. Han kender alle aktørerne i det spil. Og
og det har Helle Thorning ikke?
Det har hverken... det har Bjarne Corydon, og som står for trepartsforhandlingerne, og Mette Frederiksen i nogen grad ikke.
Så det Henrik Sass, han kan, det er at banke bevægelsen helt ned under gulvbrædderne og få dem til at æde alle de ofre, de skal bringe?
Hvis man skal have fagbevægelsen med til en aftale, til en trepartsaftale, så kræver det, at de kan forhandle med nogen, de på en eller anden måde er fortrolige med. Og det er de... Det er de med Henrik i en helt anden grad, end de er med Bjarne. Så det er den helt afgørende. Jeg tror nok, at hvis man havde set sådan på det, så ville man nok gerne have ventet af hans karantæneperiode... I situationstegn ville man nok gerne have varet lidt længere.
Hvor lang tid, tror du?
Til efter sommerferien en gang, når hele det der retssag nede i Køge er sluttet.
Så det er på grund af næstformandsvalget, man får den situation? Det er ikke på grund af, at Socialdemokratiet ligger
og roder? Nej, det er fordi de der trepartsforhandlinger kører nu.
Det er simpelthen
nu,
det, der er sagen. Så
det var sådan et nødvendigheds...
Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Sass, nu er han jo ufattelig fejret, og Ekstrabladet skriver jo i dag på forsiden, at Thorning har været nede på knæ for at bede ham om at komme tilbage igen. Altså, han har simpelthen siddet i en forhandlingsposition og siger, at på et eller andet tidspunkt, så ringer de jo ved ham og tilbage. Uanset hvor mange bajer, jeg har drukket med Tommy Kamp og Suzuki Torben nede på Café Vanilla og hvad hedder det andet fine sted i Køge. Kan I huske det?
Ja, det...
Nå,
det kan være, Hugo's Vinkælder.
Hugo's Vinkælder. Vi laver lidt reklame her for disse kultursteder. Og,
det er et godt sted.
Er det et godt sted? Ja. Men altså, det er jo livet... Hvad siger du til det? Er der noget om snakken? Er det fordi de har brug for ham? Er det det? Det er udtryk for? Og det har han kunne spekulere på, eller hvad?
Jeg tror ikke, det handler om, at han har kunnet spekulere i det.
Der ligger i luften, han kom tilbage hele tiden?
Det har det. Også fordi, at den der PET-sag, det var jo mærkeligt. Altså, det har han jo også ombudsmandens ord på, at han er blevet mærkeligt behandlet.
Hvem har skylden i det?
Mange har skylden.
Nå, nu kommer der simpelthen lytter.
Skal vi lige... Jamen, det er der, altså... Og jeg ved næsten ikke, hvem der skal svare på det, fordi det er det spørgsmål, jeg stillede før, som hverken du, Korto, er som blå, eller dig, David, svarede på. Men Frans Jacobsen fra København...
Ja.
Ja, du har et spørgsmål her til 2020-planen, ikke?
Ja, altså det er det der, og I spurgte selv om det, de der 180.000, der skulle komme i arbejde.
Ja.
Og der er det jo således, at politikerne kan jo ikke, de kan lave forudsætningerne for at komme i arbejde.
Ja.
Og der ser jeg ikke i den 2020-plan noget, der kan gøre det godt nok. Det er fint, at man satser på uddannelse i stor stil, helt fint. Men altså, der skal jo, de uddannelser skal jo bruges i et eller andet, vi kan sælge til nogle andre. Og det, jeg kigger på, det er ikke Fjernøsten og Kina og dit og dat. Jeg kigger bare på vores to nærmeste naboer, som i øvrigt er vores største eksportmarkeder, Tyskland og Sverige. I Tyskland, og derfor flytter svineslagterier og små, alt hvad det hedder service med distribution, det flytter jo ned til Tyskland. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi i Tyskland, når du er nede i ufaglært, så har du en minimumsløn på 10 euro i timen. Det er cirka 75 kroner. I Danmark ligger en minimumsløn måske på 115-120 kroner i timen. Og så kan man sige, jamen der er en stor forskel, og det er jo synd for tyskerne. Nej, for efter skatter og afgifter osv., så har de lige så meget, eller måske ovenikøbet mere tilbage. Og det er jo en af årsagerne til, at man sender svineslagtninger til Tyskland. Og inden for den branche, hvor jeg er, jamen, der sender man distributionslager, som lå i Danmark, de bliver flyttet ned til Tyskland. Eller i Sverige, der kan man producere...
Må vi høre, hvad det er for en branche, du er i, Frans Jacobsen?
Jamen, jeg har været i den... Jeg har en handelsvirksomhed, okay. Men jeg har været i den grafiske branche i mange år, ikke?
Men det, du så siger, det du er så enig med mig, og måske også Liberal Alliance, det siger, at man kan jo ikke få 180.000 arbejdspladser, ved mindre at man gør et eller andet for at øge konkurrencedævnen og få nedsat omkostningsniveauet i Danmark.
Men jeg har jo hørt, at regeringen har jo nedsat en produktivitetskommission, for det hele handler jo om produktivitet. Det hørte jeg i hvert fald Helle Thorning sige her forleden dag, da hun var på Nationalt Fjernsyn. Ja. Og den, du har en løsning på, hvordan vi får mere produktivitet, som jo er faldet igennem de sidste mange år. Og den har Thorning vil jo købt på sin vis ved det, at de her overenskomster, de er sådan ret små. Så har lønmodtagerne så fået en masse skatter, afgifter og moms, som de så skal betale. Og nu mister de nogle fridage. Men som også er udtryk for, at man vil hæve produktiviteten. Altså man får det samme i løn, men man skal løbe noget stærkere. Det skulle så give noget vækst. Og så bruger man nogle penge på noget uddannelse, og det vil måske bonge ud om en 5, 6, 7, 8 år, hvad ved jeg. Men det er vel hele det der produktivitetsting, hvor man har sat en økonomiprofessor, Peter Erling Nielsen, i spidsen for det. Og det har de vel ret i?
Jo, men en virksomhed, som arbejder med og som skal ud på eksportmarkedet, der prøver man jo hele tiden at være så effektiv, som man nu overhovedet kan. Men der er jo stadigvæk en løndel. En af de virksomheder, jeg har arbejdet i, som i dag ligger i Polen, vi havde verdens mest moderne virksomhed og udstyr og produktivitet. Det var jo bare det, at lønningerne, som jo stadigvæk er en del af det, og også med overhead og så videre, den lå jo betydeligt højere, og derfor ligger den nede i Polen, og vores konkurrent, vi var de to førende i sin tid på det område der. den ligger også over i Østland, og det er ikke i Fjernøsten eller et eller andet. Og jeg har været i den grafiske branche, hvor man har trykt store. Da jeg var der, der trykte vi alle kataloger til Tjæreborg, Dals Varehus, og jeg skal komme efter alt stort på Irma-avisen osv. Der bliver jo stort set ikke lavet en tryksag i Danmark mere, vel? Det gør det jo ikke. Og der er jo ikke meget lønomkostning, det er jo maskinerne. Men du har stadigvæk et lønniveau, og du kan ikke få en maskine til at løbe hurtigere, end den kan, vel?
Frank Jacobsen, du skal have tusind tak for din kommentar, dit indspark, fordi tiden er ved at løbe fra os, fordi vi skal snart til at skifte emne. Vi skal nemlig også til at uddele ugens fidusbamse. Så tak, fordi du var med os. Men, og nu vi har dig også siddende her med os, så hedder du David Troels Garby, så skal du vel også have lov at give dit besøg med omkring fidusbamsen, fordi det er jo altid noget, der foregår i en åben votering og...
for mikrofonen.
Ja. Ja, og altså, jeg har det sådan, at jeg tænker, altså, vi har jo ikke lavet en meget stram fundats for fidusbamsen, så jeg mener, den kan komme langt. Jeg synes, at det, der gjorde meget indtryk på mig, og jeg kunne godt tænke mig, det var, at den i denne uge skulle gå til Tyskland, nemlig til Philipp Lahm, som er anfører for det tyske fodboldhold, som skal ned og forsvare de tyske farver til...
Som du holder med, når
jeg
Danmark
elsker
er slået
Tyskland,
ud.
Det står jeg fuldstændig ved. Men jeg synes, det er befriende, at der er en anfører for et af Europas vigtigste landshold, der er i stand til at formulere et politisk budskab, og han mener, at det er stærkt kritisabelt, at den ukrainske regering behandler den forrige premierminister, Julia Timosjenko, som er... Altså, kunne man forestille sig noget lignende komme ud af Dennis Rommedal?
Eller
en dansk fodboldspiller, eller Daniel Akker, eller... Altså, det er helt vildt, ikke?
Men, Anders Lindegaard synes jeg rent faktisk...
Anders Lindegaard, målmand for Manchester United?
Virker faktisk... var også ude i forbindelse med folketingsvalget og sige noget. Men jeg er enig, jeg synes, at det er et stærkt budskab i en verden... I en sportsverden, en idrætsverden, hvor sportsfolkene er blevet totalt fraværende for resten af debatten, så altså, og så er Philipp Lahm jo også en yder sympatisk fodboldspiller, så det, jeg synes det er et fedt budskab. Men jeg synes det er meget skægt med den debat, der har været om Ukraine. Altså havde Julia Timosjenko lignet en østeuropæisk gangster, sådan en mafioso type som det hun er,
eller den cooleste,
så tror jeg ikke hun ville have fået den samme opmærksomhed. Men nu ligner hun så prinsesse Leia, og så så synes alle, det er så synd for hende.
Men det er stærke sager at blive anklaget med tilbagevirkende kraft i fjeld, fordi man har lavet en aftale med russerne, som måske ikke var så heldig. Ja, men altså, Philipp Lahm, det er mit bud.
Det er
et
godt bud. Det er godt bud. Men jeg har et andet bud.
Ja.
Og nu tror jeg, nogen vil overraske nogen. Finansminister Bjarne Corydon, eller rettere Finansministeriet.
Altså, du mener, det er ham, der er bestyrelsesformand for forretningen Danmark?
Ja. Jeg synes, han skal have den sammen med hans departementschef, David Hellmann. Men lad os nu give Corydon. Han er chef for det hele. Altså, politisk det, chef. Og jeg vil give ham, fordi at regeringen og Finansministeriet har underlagt sig, at den offentlige forbrugsvækst kun må øges til godt 0,8% om året. Det synes jeg er fantastisk.
Og det er,
det er
ikke
aldrig
ham,
sket
har
nogensinde
det?
Før, at den offentlige sektor er... at man har lagt sig på så en svag udgiftsvækst. Det er fantastisk. Det er aldrig sket nogensinde. Og det vil vi selvfølgelig holde øje med.
Så det
synes jeg er fantastisk. Glimrende.
Det er altså Finansministeriets øverste embedsmænd, der har lavet 2020-planen, som skal have fidusbamsen sammen med deres chef, bestyrelsesformand Bjarne Corydon.
Jeg tror, Danmark er i sikre hænder med Finansministeriet. David Troels Garby?
Det er politen, der taler.
Måske.
Så, altså, jeg synes, at hvis de kan fremvise 0,8% vækst i den offentlige sektor frem til 2020, så skal de have fidusbamsen. Men ellers så er jeg på Philipp Lahm.
Ja, okay, men det er okay, men det her gives jo for, at man politisk har spundet sig til det her.
Godt, så valget står mellem... Altså,
du må være overdommer her.
Nu har vi nemlig også fået to damer til stede. Det er nemlig Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre og Maja Henriksen fra De Konservative, de to ligestillingsordfører. Kom herhen og vær med. Hvem synes I... det er kun vejledende afstemning. Det er kort og meget, der bestemmer til sidst. Fidusbamsen, skal den gå til Finansministeriets embedsmænd for at have gennemtrumfet 2020-planen?
Ved Bjarne Corydon.
Eller Philipp Lahm, anfører for det tyske landshold, der har kritiseret den ukrainske behandling af Julia Timoshenko?
De skal dele den, siger jeg.
De skal dele, men klipper ikke en bamse over, vel?
Lige præcis.
Altså,
jeg synes, både Corydon og Philipp Lahm skal have ære for deres arbejde.
Det var så en til hver, det vil sige nul. Hvad siger du, Maja Henriksen?
Jeg synes, det skal være Corydon, for det er jo helt nye toner. I forhold til, at SASF sidste år sagde, at det ville være en massakre på den offentlige sektor, så synes jeg, det er rart at se, at der er nogen, der er blevet ansvarlig i dansk politik.
Godt, jeg giver mig.
Det bliver Bjarne Corydon.
Ja, så kan jeg sende en flødekaramel til Philipp Lahm for det der.
David Troels Skarby, indehaver af bloggen danskpolitik.dk. Tak fordi du kom. Og nu skal vi videre, Torben.
Ja, det skal vi, fordi vi har fået damer i studiet, og det er vi meget glade for, fordi vi skal diskutere, altså vi skal i gang med ligestillingsdebatten. Og velkommen sådan helt officielt til jer to, Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre og Maja Henriksen fra De Konservative. Og det vi gerne vil diskutere med jer, det er jo, altså, at nu har regeringen jo så kommet med et forslag om, hvordan man på en eller anden lidt luftig facon kan tvinge landets 1.100 største virksomheder til at opstille mål for ligestillingen, og hvordan de vil, så de kan redegøre for,
årligt,
hvordan man får flere damer ind på bestyrelsesposterne.
Og så kommer det vigtige, sanktionen.
Sanktionen er så, at man kan få en bøde på 5.000-10.000 kroner, hvis man ikke overholder det, man har skrevet ned i de papirer. Hvis man så skriver, at man for eksempel ikke vil have nogen, så skulle det være rimelig nemt at spare de 5.000-10.000. Og Sofie Carsten Nielsen, du er på det hold, der kan det her. Er det her simpelthen ikke noget af det mest pjattede symbolpolitik, når det er aller værst? Det giver jo ikke nogen mening.
Det giver rigtig god mening. Det er et spørgsmål om at fremme repræsentationen af det underrepræsenterede køn, og det er rigtigt i mange bestyrelser oftest. Kvinder, man gør det på en måde, så det bliver fleksibelt, så rekrutteringsgrundlaget er i orden, så det ikke er hænger ned over, men netop opfordrer virksomhederne til, at de skal sætte nogle måltal, men det er fleksibelt, hvordan de skal sætte dem.
Vi havde Jakob M. Shamgarne siddende her næste uge og sige, hvornår kommer der hensigtserklæring for, hvor mange mulatter og homoseksuelle, der skal sidde der, ikke? Altså, hvor mange bornholmere skal der sidde? Altså, det er jo skruen uden ende, samtidig med, at det er så luftigt, det her, at skulle, jeg vil sige, hvis nu Novo ikke ligger op til det, så kan de jo nok klare de 5.000, ikke? Eller 10.000 i bøde.
Det er slet ikke bødens størrelse, det handler om. Det er mere et symbol, at der er en bøde på. Det er et spørgsmål om, at så kan man hænge dem ud, som ikke gør noget som helst. Fordi forskellen på den tidligere regering også, det er, at vi ønsker forandringer.
Det vil sige, at de skal have sådan en sur smiley, damesmiley med, at nu, nu har I ikke levet op til noget her.
Det kan man sige. Det er i orden med mig, hvis vi lavede det til en smiley. Nu er det en bødeordning. Altså, pointen er mere, at vi skal vise, hvem der arbejder for fremskridt, og hvem der ikke gør. Jeg er sikker på, at alle i øvrigt vil tage det her. Det er jo taget rigtig godt imod fra Dansk Industri, organisationernes, eller virksomhedernes organisation, og det er jeg rigtig glad for.
Maja Henriksen?
Hvis vi skal til at lave smiley-ordninger, hvor ender vi så henne? Altså, jeg bliver så utroligt træt, når vi kommer til at skulle diskutere de her kvoteforslag. Den eneste grund til, tror jeg, at Dansk Industri og DA, de er sådan afdæmpede. Det er jo fordi, at de var jo vældig nervøse for, at man ville lave den her 40% kvote i erhvervsbestyrelser, ellers så stod den på tvangsopløsning. Så kan jeg da godt forstå, når man havde den trussel hængende, så nikker man pænt nu. Jeg vil sige, det her forslag, der er vi jo gået fra afskyeligt tvang til stadig tvang. Altså, min indstilling, det er, lad nu virksomhederne om at tjene penge frem for at lave rapporteringer årligt. Det er bindegalt.
Nu skal I høre. Kære lytter, I kan ringe ind til os på 24/7
eller skrive til os på Facebook på Cordua Steno, eller skrive på vores mailadresse
cs@radio247.dk. Men det er jo ikke alle, der har været tilfredse med det her. Der er nogen, der virkelig er glade for kvoter. Nu skal vi høre et klip med Lise Holmfjord, der er forkvinde i Dansk Kvindesamfund. Hun er ikke tilfreds med udspillet. Hør her, I skal lige tage nogle hørebøffer på. Hør her, hvad hun mener om det.
Jeg tvivler på, at den danske model, som er blevet præsenteret, vil få nogen effekt. Altså, sådan som jeg ser det, så er sanktionerne ikke hårde nok. Bøderne, der kan blive udstedt til virksomhederne, er så små, at de har en symbolsk værdi på linje med en kvarebajer. Der er blevet talt om det her i så mange år, for når det handler om kvinder i ledelse og bestyrelse, så er det et felt, hvor der altid har været rigtig meget snak og meget lidt handling. Men nu er der så lavet et fint papir bestående af 4 punkter, men som efter min mening desværre ikke vil komme til at rykke balancen mærkbart. Så det bliver nok ved snakken nogen tid endnu. Vi må indse, at ligestillingen på det her område ikke sker bare, fordi vi beder pænt om dem. Altså, vi nøjes jo heller ikke med at bede virksomhederne om, at de ikke nok vil betale skat eller lade være med at forurene. Og på samme måde, så dur frivillighed heller ikke, hvis vi oprigtigt vil fremme flere kvinder i ledelse og bestyrelse.
Det dur ikke, det er på niveau med en kvajebajer, sagde Lise Holmfjord. Hvad, ja. Hvordan...
Det lyder ikke så godt, Sofie. Det er jo fra venstre om, du bliver skudt ned der, ikke?
Ja, men og det underminerer måske en lille smule de borgerliges argumenter, kan man vil sige om, at det her skulle være en hård og brutal kvoteordning. Det er det ikke, og det er rigtigt, at der er blevet snakket og snakket i rigtig, rigtig mange år, og der er ikke sket noget som helst. Det er også det, vi ønsker at ændre på. Jeg er godt klar over, at Dansk Kvindesamfund gerne så, at det gik meget længere, men jeg er sådan set meget tilfreds med som radikal at kunne samle Enhedslisten og Dansk Industri. Det tror jeg giver et godt udgangspunkt for, at virksomheden rent faktisk kommer til at rykke på det her område. De ved godt, at nu skal der ske noget. Der er også heldigvis virksomheder, Carlsberg, godt eksempel, der selv har sat sig nogle rigtig ambitiøse måltal. Men i stedet for, at vi sagde, der er en kvote alle steder her, så siger vi, der er forskellige rekrutteringsgrundlag. Vi er udmærket godt klar over, i nogle brancher, der svømmer I ikke i kvalificerede kvinder at rekruttere til det her område. Men vi er også klar over, at der er langt flere kvalificerede kvinder derude at tage af, og det skal I gøre noget mere ved.
Men det er en meget blød boksehandske, ikke? Og altså, hvad kommer der egentlig ud af det andet, der bliver ansat en masse mennesker til at flytte noget papir rundt og sidde og holde øje med, om det nu for... Fordi det, hvis der er nogen, der har et problem med det, så altså, man skal da være meget, meget ufiks foran en eller anden computer, for ikke at kunne skrive et eller andet, der passer, så man undgår bøden, ikke?
Man skal jo sætte et måltal. Man skal sætte sig nogle konkrete mål for, hvordan man vil fremme andelen af kvinder eller mænd i bestyrelsen.
Man kan jo have nogle meget lavere ambitioner.
Det kan man. Og det vil så blive udstillet meget tydeligt, fordi det netop skal offentliggøres hvert år. Og det
kunne
skal
også være, at der var nogle aktionærer, der vil sige, dem, der ikke vil have så store ambitioner, der sætter jeg mine penge, for det der går forrest.
Det får vi at se. Nu har vi sagt, at der skal ligge en politik. Der skal også være en rekrutteringspolitik for, hvordan man har tænkt sig at få flere kvindelige ledere opad i systemet, og det glæder vi os til at se, hvordan det skal være. Det her, det er et skridt i den retning, som vi gerne vil. Vi har tillid til, at virksomhederne også selv er dem, der sætter målet bedst og selv kan lave deres rekrutteringsplaner. Der bliver ikke ansat en masse mennesker til at håndtere papir her. Det er de 1100 største virksomheder, der allerede indrapporterer lignende ting, såsom CSR, altså ordentlig virksomhedsledelse osv. Så det bliver i det samme system. Der er ikke noget bureaukrati i det her.
Nej, Henriksen, er ikke bare mere konservativ, end behøver at være. Altså, det betyder jo ikke så meget. Virksomhederne gør det i forvejen. Bortset fra de offentlige skab, så de er jo så tvunget til at gøre det, kan man sige. Så der bliver lidt mere hvad skal man sige, papirnusseri der. Men altså, det er jo kompromis, og selv de mest hellige på det her område, Dansk Kvindesamfund, de raser. Så det er vel, de har vel skåret kagen udmærket i regeringen. Har de ikke det? Er det ikke bare at sige ja tak?
Vi er lige så konservative, som vi skal være på det her, tror jeg. Det her, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan man tror, at regulering kan føre til en bestemt adfærd. Man tror jo, at man kan tvinge sig til ligestilling ved, først i det første forslag, ved at lave en stram regulering, og her bliver det sådan en mere fluffy regulering. Og jeg er egentlig også ret nysgerrig på, om det overhovedet vil få nogen effekt. Jeg tror ikke, det vil komme til at virke overhovedet. Altså, man er jo så rent ude at kalde det Columbus-æg. Jeg tror ikke, man står med noget som helst æg overhovedet i hånden. Men det ændrer jo ikke ved den... Det ændrer jo ikke ved, at det, der er problemet, det er, at man kan jo ikke regulere sig til en bestemt adfærd. Heller ikke inden for ligestilling. Det, at man laver lige antal, fører ikke til lige stilling. Og det, jeg jo stadigvæk bliver nervøs ved i hele det her, det er spørgsmålet om, hvorvidt at der nu vil sidde nogen, som siger, åh ja, men den kvinde, hun er bare valgt ind i den eller den bestyrelse, fordi der skulle nogle pæne måltal til på bundlinjen. Det var ikke fordi, at hun havde kompetencer, som rent faktisk kvalificerede hende til det. Og det er det, jeg synes er så farligt, for det devaluerer kvinders værdi helt enormt meget i erhvervslivet.
Så laver drengene bare aftalerne i baglokalet på formøder. Er det det, du sidder og antyder? Er det det, der kommer til at ske?
Men det kan jeg jo være nervøs ved. Jeg kan jo være nervøs ved, at kvinder fra nu af ikke bliver taget alvorligt, fordi de skal bare figurere som et pænt tal. De har ikke nogen egentlig værdi i sig selv, og de skal bare udgøre en flot statistik hvert år. Det er altså ikke sådan, at man skal indrette ligestillingspolitikken i Danmark. Altså, mener jo, at det her det er en kulturforskel, der skal til, og det er noget, der skal vokse indefra. Det er noget, virksomhederne selv skal være med til at initiere. Det er altså ikke noget, man kan tvinge sig til.
Ja. Virksomheden skal nemlig selv være med til at initiere det, og det er derfor, vi ikke sætter en rigid kvote, men siger, at I skal lave en rekrutteringspolitik. I skal tage de der briller af, som handler om, at vi gør, som vi plejer, og så skal I se på, hvad er det for nogle virksomheder, der virkelig godt kan finde ud af det her, som får vækst ud af det, som synes, og det er anerkendt bredt, at mangfoldighedsledelse, det er en del af fremtiden. Det er store rapporter fra DI på det her område. Og det er det. Men forskellen på mig og mig, det er, synes jeg, meget tydeligt kommer frem. Skal vi snakke noget mere om det og sige, det ville være rigtig dejligt, hvis I synes, at det var lidt bedre med ligestilling, og vi fik nogle andre holdninger, samtidig med, at vi så synes, at vi skal i øvrigt ikke forandre noget, så bliver det jo svært. Forskellen er sådan set helt enkelt, at vi ønsker en ligestillingspolitik, og de borgerlige ønsker reelt ikke nogen politik.
Nu har vi en lytter med os, og det skulle være Thomas Petersen i København, og så vidt jeg har fået oplyst, så er du medejer af en mindre virksomhed.
Ja, jeg er faktisk tidligere medejer. Jeg har lige solgt min andel i Bixen, fordi jeg er på vej til udlandet godt nok. Men, det er fint nok, fordi det er glædeligt for mig i hvert fald.
Nå, men du tager lige et par arbejdspladser med på vejen, eller hvad?
Ja, det gør jeg nok, ja. Det bliver nok, der er noget til at sige til.
Men du vil gerne sige noget til dit gamle fædreland, inden du tager ud og skaber dig en bedre fremtid i udlandet.
Nej, ja, det vil jeg egentlig gerne. Jeg synes, det, der er lidt problematisk her i den her diskussion, det er jo, at for det første, et område, for eksempel, man kan gå ind og kigge på, der har været meget diskussion omkring, om hvorvidt, at det kun er Old Boys-netværks skyld, at kvinder, de ikke kommer ind. Men hvis man kigger et sted, hvor der er 100%, kan man sige, ligestilling, det er jo sådan noget som det at oprette sin egen virksomhed, skabe sin egen virksomhed. Og der er det jo også faktisk statistisk der, at der er meget, meget, meget færre kvinder i virkeligheden, der opretter virksomheder. Og derfor så er det også, derfor det bliver meget svært mange gange. Vi havde også en bestyrelse, og vi ledte jo også efter, og vi er ligeglade med, om de var mænd eller kvinder, fuldstændig græskatolske. Det handler om ofte i de her bestyrelser, det handler virkelig om at få nogen ind med nogle gode netværk. Og det er det, man glemmer i den her diskussion. Det her, det er jo en forretning, det drejer sig om at finde nogen, som kan hjælpe en med at skabe et bedre grundlag for ens egen virksomhed. Og der har det altså ikke noget at gøre med, om hvorvidt, at man ikke vil have kvinder ind eller ej. De old boys-netværk, der findes, de udelukker jo også andre mænd, for eksempel. Altså, der er masser, der ikke kan komme ind i den, simpelthen fordi, at de ikke kender de rigtige mennesker, fordi de ikke har de rigtige, kan man sige, kontakter, eller deres netværk ikke er godt nok. Og det er jo sådan, man skal se på det. Og ikke så meget, at bestyrelserne gør det, fordi at de ikke vil have kvinder ind. Det har intet med det at gøre. Det har simpelthen noget at gøre med, at der ikke er et godt nok rekrutteringsgrundlag herhjemme. Det er simpelthen svært at finde dem. Altså, og tro mig, det er intet.
Thomas Petersen, du vil vel gerne have en kommentar specielt fra Sofie Carsten Nielsen. Så hvis du skal have det, inden du skal ud af landet, så er det nu, at ja. Sofie Carsten Nielsen skal svare
men
på det
her. Men det er jeg jo rigtig enig i. Der er alt for få kvindelige iværksættere, blandt andet fordi der er et utroligt kønsopdelt arbejdsmarked, fordi det er kvinderne, der stadig tager mest af børn og alt det her. Og der er ikke det samme rekrutteringsgrundlag. Det er jo også det, forslaget handler om. Det handler netop om, at virksomhederne skal gøre en indsats for at fremme rekrutteringsgrundlaget. At både finde flere, skabe flere rollemodeller. Nogle af de ting, som jeg sådan set troede, at de borgerlige også var med på, det var de i hvert fald i de sidste 10 år, hvor de har lavet sådan snak om rollemodeller og alle de gode initiativer. Og det er det, vi skal gøre mere af. Og det rigtige rekrutteringsgrundlaget er ikke til, at man bare kan sætte en 40% kvote over det hele. Det er derfor, vi ikke har gjort det, men lavet det her fleksible forslag.
Og vi har endnu en lytter, og altså, jeg er lidt i tvivl om, når jeg ser navnet på den sted, jeg har fået ind. Altså, det kunne være Kim Wild, men det kan også være, det bare er Kim Wilde. Altså, så det er en mand, der befinder sig på en østtysk motorvej. Har vi Kim Wild igennem?
Nej, jeg skal nok undlade at synge. Det vil være en overtagelse af samtlige FN's konventioner.
Ja, den har du fyret af før.
Det er turen derunde. Ja, jeg hedder Kim Wilde eller Kim Wild. Det må man sådan set selv om.
Okay.
Grunden til, jeg driver en selvstændig konsulentvirksomhed inden for salg og kommunikation, og jeg sidder med i forskellige bestyrelser netop i den egenskab. Både med og uden kvinder i øvrigt. Damer, undskyld.
Ja, tak.
Og det spørgsmål, jeg i virkeligheden har, det er, hvad er jeres erfaringsmæssige kompetencer, altså på det rent praktiske niveau? Hvornår har I været ude, hvor meget har I været ude og sidde på direktionsgangene, sidde i industrivirksomhedernes bestyrelser, og dermed kan forme det synspunkt, at det ville sørme at være godt for virksomhederne, hvis de havde flere damer siddende i bestyrelsen. Hvor ved I det fra?
Kim Wild, vi lægger ud med Maja Henriksen.
Jamen, jeg har ikke siddet i nogen virksomhedsbestyrelser, men jeg har siddet i andre bestyrelser. Men jeg tror godt som politiker, at man godt kan udtale sig om det, man ikke selv har prøvet. Jeg har heller ikke været soldat, man kan godt udtale mig om forsvarspolitik også. Men det, der jo er helt nærværende for mig, og det, som også Thomas pegede på i sit tidligere lytterindlæg, det er jo, at det skal handle om kompetence. Så for mig at se, så går jeg egentlig ikke ind og kloger mig på, hvem der skal sidde der. Jeg vil bare gerne have, at virksomheden de får de bedste muligheder for at tjene penge, og det er derfor, jeg synes, at man skal blande sig udenom politisk, i stedet for at stille de her måltal op, så skal man bare lade virksomheden om at tjene penge, drive forretning, skabe arbejdspladser. Det er det, de er bedst til, og så skal de nok finde ud af, hvem de gerne vil have i bestyrelserne.
Helt enig.
Sofie Carsten.
Jamen, jeg er enig med mig i, at selvom at man ikke har siddet i en virksomhedsbestyrelse, så kan man godt udtale sig om forskellige ting som politiker. Det gælder selvfølgelig om, at man informerer sig ordentligt, at man har talt med relevante parter, og vi har haft en omfattende dialog med virksomheder, med erhvervslivets organisationer om denne her model, inden regeringen præsenterede den. Og det har jeg også selv. Så altså, det er jo der, man henter sin viden. Jeg har siddet i andre bestyrelser, sidder også stadig i andre bestyrelser, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg har ikke siddet i en virksomhedsbestyrelse. Det er der jo rigtig mange gode grunde til. Men til gengæld, så synes jeg, at det her, det handler om, hvornår vil vi lave politik. Det er rigtigt. Virksomheden skal tjene penge, og det skal de have alt mulig mulighed for. Det arbejder vi for, og vi har jo så forskellige politiske uenigheder om, hvordan det bedst sker. Det er jo politik, og jeg mener, at vi skal have en ligestillingspolitik i Danmark. Jeg mener ikke, at status quo er i orden. Det vil vi gerne have ændret på. Vi vil gerne gøre noget for at få flere kvinder i bestyrelser. Vi tror, det fremmer ligestilling i Danmark. Vi tror, det giver bedre grundlag for at tage beslutninger på mange forskellige niveauer, og det er det her forslag handler om.
Jeg vil godt stille dig spørgsmål, eller ja, nogle spørgsmål omkring en ting, jeg læste i en avis for noget tid siden, hvor Jyllandsposten, hvor det kom frem, at blandt andet 80% af danskerne, de er simpelthen imod kvoterne, imod at man har flere kvinder i danske bestyrelser, de er simpelthen imod de her kvindekvoter. Og det var sådan set før, at regeringen kom med sit forslag. Det kunne godt se ud, Sofie Carsten Nielsen, som om I er blevet skræmt af vælgerne til at ikke fremlægge noget, der var endnu mere vidtgående. Og så lagde jeg også mærke til, at der var en Kasper Rose. Han er professor i selskabsret og corporate governance på CBS. Det var det, der i gamle dage hed Handelshøjskolen i København. Og han siger, at hvis man kigger på forskningen, så er der ingen sammenhæng mellem antallet af kvinder og bundlinjen i virksomhederne. Altså, så hvor bygger I bare det der, den idé med på, at hvis man får flere kvinder ind, jamen, så vil det pludselig give mere større overskud i virksomheden, og dermed mere vækst og velfærd og alt det, vi gerne vil.
Nej, det har jeg aldrig påstået.
Nej, men det er vel det, der er konsekvensen af, at virksomheden klarer sig bedre.
En mangfoldighedspolitik er der meget bred dokumentation for. Om der er ikke sådan en dokumentation for, at en kvinde mere, så giver bundlinjen lige et nyk opad. Og det er heller ikke det her, det handler om. Det handler om, at vi vil have mere ligestilling, at vi tror, det giver mere balancerede beslutninger, at vi tror, det er bedre helt generelt.
Undskyld mig, balancerede beslutninger.
At både kvinder og mænd er repræsenteret, det er nemlig ikke minoriteter, som er rødhårede eller alt det, du sagde i starten, Torben. Det handler det ikke om. Kvinder og mænd er de største befolkningsgrupper i Danmark. Det er ikke minoriteter, nogen af dem. Vi vil gerne have, at både kvinder og mænd er repræsenteret der, hvor beslutningerne tages, der, hvor magten er. Og det er de blandt andet virksomhedens bestyrelser.
Maj Henriksen, de konservative.
Hvis det gør sig gældende, så må vi jo også forvente, at der kommer kvoter eksempelvis på pædagoger. Der er rigtig mange kvindelige pædagoger i dag, og så må man da formode, at så bliver der sat nogle kvoter for, at der skal flere mænd. Hvis det er, at det er altså en balanceret sammensætning, altså er udtryk for noget positivt i sig selv. Jeg kunne jo håbe på, når man hører de her tal, så kunne jeg jo håbe på, at det rent faktisk har været med til at rykke regeringen, at så mange danskere har været imod. Og så håber jeg jo også, at de kommer til at rykke sig på et andet punkt, nemlig tvungen barsel til mænd, eller øremærket barsel til mænd. Sådan så, at man altså fra regeringens side vil ind og blande sig i, hvordan far og mor skal fordele barselen. Det synes jeg jo også, man skal lade være helt op til familierne. Det synes jeg ikke, man skal regulere sig ud af. Men den debat, den får vi nok på et tidspunkt, når det er, at vi kommer her længere hen og får det lovforslag, som der vil lave den her øremærkning.
Jeg synes, jeg har set et meningsmål, der faktisk viser et flertal befolkning for tvungen barselsorlov.
Det har jeg ikke set.
Nå, okay.
Det har jeg også set, men det skifter lidt frem og tilbage. Det er ikke på baggrund af meningsmålinger, at vi former vores politik. Og jeg vil rigtig gerne diskutere barsel til mænd og mænds muligheder og rettigheder for at få barsel. Men jeg synes igen, at det viser det her med, skal man lade tingene være, som de er, og sige, jamen, vi tror på, at den bedste verden kommer ud af ikke at gøre noget,
Sofie,
eller vil man have en politik?
Nielsen, er det ikke og netop med, at man skal lade tingene være, som de er, i stedet for at opfinde et problem?
Nej.
Hvad er problemet?
Problemet er, at vi ikke har ligestilling
jamen, hvorfor
i Danmark.
At vi ikke har ligestilling. Jeg spørger, mænd og kvinder har lige muligheder i det her samfund. Det vil du da ikke afvise.
Nej, det har formelt har de på alle mulige måder.
Så må kvinderne bare bruge de muligheder, de har. Jamen, altså, jeg bliver jo helt livstræt af at høre om det her. Altså, jeg er heldigvis så gammel, at jeg kun skal høre på det et par år endnu. Altså, vi befinder os i et samfund i en gevaldig økonomisk krise i en proces mod en omstilling. Er det ikke noget forfærdeligt luksuspjat at sidde og bruge så meget tid på at snakke om det her?
Nej, fordi så ændrer man aldrig nogen ting. Så bliver de ved med at være, som de er. Der er rigtig, rigtig mange ting i Danmark, der ikke har ændret sig i rigtig, rigtig, rigtig mange år. 30-40 år har vi ikke ændret på statistikkerne på arbejdsmarkedet. Kvinder går ind i den offentlige sektor, de uddanner sig i nogle bestemte fag. Det samme gør mænd. Det betyder, at vi får nogle
uligheder. Så må vi slagte den offentlige sektor lidt mere.
Det tror jeg ikke hjælper på den her del, og jeg tror, vi får et bedre samfund, hvis vi fordeler os lidt mere lige. Jeg kunne også godt tænke mig nogle flere mandlige pædagoger. Det tror jeg vil være rigtig godt for mine børn og alle andres.
Maj Henriksen, en kort replik.
Det her det bliver sådan en meget søgt diskussion, fordi det lyder som om, Sofie jo gerne vil fremstille de borgerlige, som om, at vi nærmest er onde mennesker. Vi er onde mennesker, der ikke vil ligestilling, og så det må jeg bare sige, det er noget værre vrøvl. Vi vil rigtig gerne ligestilling, og vi vil rigtig gerne have, at kvinderne de også får mulighed for at komme ind i de her bestyrelser. Men forskellen er bare midlet dertil.
Og, jamen, hvordan og vi vil du så gøre noget med mig?
Vi har ikke tænkt os at bruge tvang på samme måde, som I vil. Vi lavede charter for flere kvinder i ledelse. Det var noget, som vi kunne se, at det begyndte egentlig at virke meget godt. Man kunne se, at Carlsberg har taget det fint til sig. Det kunne være, andre også begynder. Men at tvinge sig til en bestemt adfærd, det tror vi ganske enkelt ikke på. Lad virksomheden tjene penge. Gør det, de er bedst til.
Tusind tak til Maj Henriksen, ligestillingsordfører for de konservative, og Sofie Carsten Nielsen, ligestillingsordfører for de radikale. Du er her ret tit, du har mange ordførerposter. Tak fordi I kom og tog denne her debat.
Torben, så er vi ved vejs ende, men vi ved allerede, hvad vi skal tale om i næste uge.
Ja, det kan vi, for vi får besøg af de to finansordfører, Peter Christensen fra Venstre og Jonas Dahl fra SF, til en ordentlig slagsmål om 2020-planen.
Det bliver spændende, men vi skal også tale om partiernes finansiering med Venstres nye partisekretær Claus Richter og Socialdemokraternes partisekretær Lars Midteby.
Og så indleder vi faktisk med at bladre i den store danske politiske historiebog sammen med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der inden han fik den post, har skrevet en lang række bøger, og blandt andet en biografi om den socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen. Det var ham, der var statsminister i 50'erne. Det er der nok nogen, der har brug for at høre lidt om blandt de yngre lyttere. Men,
vi er jo et folkeoplysende organ, ved du.
Ja, og det er i hvert fald, hvad vi tager hul på i næste uge. For nu er der nemlig snart middagsnyheder her på Radio 24/7. Så I skal have mange, mange tak, fordi I lyttede med i dag. Og tak til dem, der ringede ind med gode spørgsmål. Og god tur til Kim Wilde på de østtyske motorveje. I teknikken, der sad Ulrik Høgh Bossen, og i redaktionen, der sad Louise Helener og Christine Hedetoft fra Berlingske Research. Og så er der nyheder om 20 sekunder her på Radio 24/7.